Pirmo reizi ielu mūzikas festivāls norisinājās Francijā 1982. Gadā, tāpēc arī plašāk pasaulē to pazīst ar francisko nosaukumu La Fête de la Musique. Idejas autors ir amerikāņu mūziķis Giles Coens, bet dzīvē to īstenoja franču mūzikas un dejas uzveduma režisors Maurice Floré. Tagad šos svētkus atzīmēs 120 pasaules valstīs, un kulminācija vienmēr ir 21. Jūnijā, īsākajā gada naktī, kad tūkstošiem profesionālu un amatieru aktieru mūziķi pulcēs ielās, bāros, kafēnīcās ar koncertiem un priekšnesumiem, lai tādajādi būtu tuvāk publikai un rosinātu cilvēku interesi par mūziku.